Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 16:30. Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë ka njoftuar se ka arrestuar terroristin Milan Radojčić, aty i caktot masa ndalimit prej 48 orëve. Kryeministri Kurti thotë se Serbia po punon në plan ushtarak për aneksim, thekson se shumica sulmuesve në Banjsk ishin pjesëtar të mbrojtës civile e Brigadës Veriore. Ministra e Drejtësisë Albulina Haxhiu thotë se po presin vendimin e gjykatës për flet arrest ndërkombëtar ndaj Radojčićit. Fizikanëve Pierre Agostini, Federenc Kraus dhe Anne Hulje janë laureat të çmimit Nobel për fizikë për krijimin e rrezeve të dritës. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ka njoftuar se ka arrestuar terroristin Milan Radojčić, i cili pranoi se ishte pjesë e grupit terrorist që sulmoi policinë e Kosovës. Më 3 tetor 2023 punonjësit e policisë së drejtorisë së policisë kriminale kanë kontrolluar banesën dhe lokalet e tjera të Milan Radojčićit, i cili është urdhëruar që policia të ndalojë deri në 48 orë. Ai është sjellë në prokurorinë e lartë publike në Beograd me një kallëzim penal, thotë në njoftimin e MPB së Serbisë, raportojnë mediat serbe. Më 30 shtator Radojčići është gjigjur edhe një thirrje të Ministrisë së Brendshme të Serbisë dhe bashkë me avokatin e tij ishte parë duke hyrë në ambientet e ministrisë. Një ditë para se të paraqitej në Ministrinë serbe, Radojčić ka marrë përgjegjësinë për sulmet ndaj policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit më 24 shtator. Kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje komuniteteve jo shumicë në Kosovë që të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë që pritet të fillojë me 1 nëntor. Në këtë mënyrë, Kurti ka thënë se qeveria do të mund të bëjë më mirë planifikime se sa shkolla u duhen komuniteteve, sa kilometra rrugë e ku të investojnë në ekonomi. Në një takim me zyrtar komunal për komunitetet dhe kthim, ai ka përmendur edhe disa nga veprimet e qeverisë për komunitetet. E ministri për komunitetet dhe kthim, Nena Drashić, ka deklaruar se fokusi duhet të jetë ka ekonomi që komuniteteve në Kosovë t'ju mundsohet që vetë ndërtojnë shtëpi. Ai ka deklaruar se 3500 persona kanë aplikuar për të përfituar nga nisma e qeverisë në zhvillimin ekonomik të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Sipas Rashiqit, dikasteri që ai udhëheq ka arritur nivelin më të lartë të transparencës. Fizikanëve Pierre Agostini, Federenc Kraus dhe Anne Hulje i u nda të martën çmimi Nobel për fizikë për krijimin e rrezeve të dritës që mundsojnë fotografimin e lëvizjeve të shpejta të elektroneve. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave në Stockholm njoftoi për vendimin duke arsyetuar se laureatët i dhanë njerëzimit njete të reja për të eksploruar botën e elektroneve brenda atomeve dhe molekulave. Elektronet janë pjesëza ose grimca themelore të atomeve që kryejnë lëvizje aq të shpejta saqë dikur mendoi se ishte pamundur të ndiqeshë. Publicisti Veton Surroj ka deklaruar se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të duhej të ishte më i bashkërënduar me autoritetet e Kosovës. Ai ka deklaruar të hënën në Ora News se Rama ka pasur mungesë ndjeshmërie për disa nuanca për zhvillimet në Kosovë. E kjo sipas tij është shprehur që kur ishte anuluar mbledhja për bashkët e dy qeverive. Rama ka qenë disa herë konsistent në mungesën mendime në momentin e duhur dhe mungesë së njohurive për atë që po ndodh në Kosovë. Qysh nga koha anulimit të mbledhjes së qeverive dhe më herët ka pasur një mungesë ndjeshmërie për disa nuanca për ato që ndodhi në Kosovë, ka thënë ai. Sipas Surrojit, Serbia është shtet fqinje i Kosovës e jo i Shqipërisë, e nga kjo ai ka shtuar se kryeministri Rama do të duhej të ishte më i holluar në analizë. Ishte edhe ky informacioni i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 20:30.